Obada Azattık, Bişkek'te geçki saat 6:30. Саламатсыз бе? 18 сентябрь, жекшембе кечки эфирде мен Сабыров Момунов алып баруудамын алдагы жарым саатта. Чекарада курман болгон Бектур менен Бекболсун жер-жерлерде эл куралдуу жаңжалда шейит кеткен аскерлер менен коштошууда.
Мен өзүм бывший военныймын, биздин семьябыз полный военный. Мен азат сапкадамын. Анан ким баатыр дагы мени көрүп ошол жашоо адам деп военный болом деп анан погран службага орношту.
Кыргыз-тажик чекарасындагы куралдуу жаңжалды кантип токтотсо болот?
Биз кыргыз тараптын диалогко чакырганын өзеги болсо дагы угуп жатабыз. Тажикстан тараптан андай аракетти көрө албай жатабыз. Тажикстан диалогко келүү тууралуу сөз козголгондо үндөбөйт же таптакыр баш тартып келет.
Эл арага эксперттин пикирин угабыз. Алдыда уктурууда чекарадагы дагы башка маалыматтар менен бөлүшөбүз. Толкун которбой туруңуз. Азыр болсо акыркы кабарларды угалалы. Микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык 19 сентябрь өлкөдө улуттук аза күтүү жарыяланды. Бул тууралуу президенттин расмий сайты жазды. Улуттук аза күтүү күнүндө өлкөнүн бүткүл аймагында, ошондой эле чет өлкөдөгү дипломатиялык жана консулдук мекемелердин имараттарында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу түшүрүлөт. Учурда акыркы абал боюнча Кыргызстан чек арасында абал чыңалуу бойдон турат, бирок тынч болуп ого катышуу токтотулганы кабарланууда. Кыргызстан расмий билдирүүсүндө 16 сентябрдагы Кыргызстан чек арасындагы куралдуу кагылышта мерт болгондордун саны 36 адамга жетти. Алардын бири 15 жаштагы окуучу кыз, 134 адам жаракат алды, арасында жаш балдар бар. Алардын саны такталууда. Ошондой эле 140 миңден ашык адам жер которууга башка жерге кетүүгө аргасыз болууда. Расмий дүйшөмбү кагылышта мерт болгондор жана жараат алгандар тууралуу расмий маалымат бере элек. Озед радио сөз булактарына шилтеме кылып, 14-16 сентябрь күндөрү чек арада болгон кагылышууларда тажик тараптан 39 киши мерт болгонун, алардын арасында жайкын тургундар бар экенин жазды. Жекшембиде Тажикстан тышкы иштер министрлиги билдирүү таратып, 14 сентябрдан бери 32 тажик жараны каза тапканын айтты. Маалыматты көз караңыз башка булактардан тактоого дагы мүмкүн боло элек. АКШ мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Нэнт Прайс Кыргызстан чек арасындагы кырдаалга тынчтануусун билдирди. Бул тууралуу ал Твиттердеги баракчасына жазды. Буга чейин Бириккен Улуттар Уюмунун башкачысы Антони Гутерреш Кыргызстан чек арасындагы чыңалууга тынчтануусу менен көз салып жатканын билдирип, каза болгондордун жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айткан. Бул тууралуу Гутерештин маалымат катчысы билдирген. Кийин тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев менен телефондон сүйлөшкөн Бириккен Улуттар Уюмунун башкачысы 20 сентябрда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен жолугуп абалды талкуулоого даяр экенин билдирген болчу. Кыргызстан чек арасындагы куралдуу кагылышууда курман болгон бөрү отрядынын биринчи тобунун командири Гүлжигит Бектеновдун сөөгү 18 сентябрда Жалал-Абад облусунун Нокен районунда өзү туулуп өскөн Кызыл Туу айылында жерге берилди. Ал 16 сентябрда Баткен районундагы Достук чек ара бекетинде аткылган учурда курман болгон. 27 жаштагы капитан 2017-жылы Казакстанда чек ара академиясын бүткөн. Ошол эле жылы Лейлек райондогу аскер бөлүгүндө бөрү атайын отрядынын биринчи тобунда кызмат өтө баштаган. 2010-жылы даңк медалы менен сыйланган. Анын артында 2 айлык кызы менен жубайы калды. Чек арада курман болгон аскерлер тууралуу алдыда дагы кеп болмокчу. Кыргыз тажик чек арасында куралдуу кагылышта жабыркагандар үчүн ачылган атайын эсепке 18 сентябрь саат 12:00 17 миллион сомдон ашык каражат чогулду. Бул тууралуу каржы министрлигине маалымдады. Маалыматка ылайыклар бирдиктүү атайын эсеп Баткен облусунун элине колдоо көрсөтүү максатында ачылган. Кыргыз тажик чек арасында куралдуу кагылышта жабыркаган Баткен облусуна жана кагылышта улам аргас жерге которгон адамдарга гуманитардык жардам чогултуу жөнөтүү баардык аймактарды улантып жатат. Ушул тапта Бишкекте спорт сарайында гуманитардык жардам чогултуу боюнча республикалык штаб иштеп жаткан учур. Башка жаңылыктардан, Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев Борбор шаарды кайрадан Астана деп өзгөртүшкө өткөрүү боюнча конституцияга киргизилген өзгөртүүлөргө кол койду. Иш жүзүндө бул шаардын атын өзгөрткөн 6-чечим болуп калды. Башкы мыйзамды өзгөртүү боюнча Токаев кол койгон өзгөртүүлөр мындан сырткары президенттин мөөнөтү 5 жылдан 7 жылга чейин узартып, бир мөөнөткө гана шайлоону дагы камтыйт. Нур Султан шаардык депутаттар 15 сентябрдагы жыйынында Борбор калаанын аталышын кайрадан Астана деп өзгөртүү демилгесин бир добуштан колдогон болчу. Бул боюнча мыйзам Казакстан парламенти 16 сентябрдагы жактырган. Казакстан борбордо Астана шаары 2010-жылы өлкөнүн биринчи президенти Нурсултан Назарбаевдин ысымы аталып Нур Султан деп өзгөртүлгөн. Мындай сунушту Касым Жомарт Токаев президенттик ишине кийлигишип жатканда берген болчу. Азербайжан менен Армениянын ортосундагы куралдуу жаңжалдын фонунда АКШнын конгрессинин өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси Ерванга иш сапар менен барды. Бул тууралуу эл аралык жана жергиликтүү басылмалар кабарлады. Визит 19 сентябрга чейин созулат. Бул аралыкта ал Армения Румыниянын премьер-министри Николь Пашинян жана бул өлкөнүн улуттук жыйынынын спикери Ален Симонян менен дагы башка атка мээлер менен жолугат. Ненси Армения эгемендик алгандан кийин АКШнын жогорку атка мээлери келген биринчи атка мээлер болуп калды. Азербайжан менен Армениянын чек арасында абал 13 сентябрда караган түнү курчуган. Чек арадагы акыркы чыр-чатактан Армения 135 кишиси набыт болгонун, Азербайжан андан 77 аскер каза тапканын билдирди. Бул үчүн эки тарап бири бирин айыптап 15 сентябрда эл аралык коомчулуктун кийлигишүүсү менен чек арадагы жоо катышуу токтотуу макулдашылган. Сабыр, азырынча менде ушулар.
Рахмат, бүгүн жаңылыктар менен токтосун Шамбетов тааныштырып жатат. Азаттыктын бардык жаңылык менен иштеп жаткан кабарчылары сайтыбызда улам маалыматтар жаңылап турат. Дареги азаттык чекит орг. Берүүнү баяндар менен улантабыз. Кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда мерт кеткендердин арасында Баткендеги 2001 аскер бөлүгүнүн Лейлек автожол көзөмөлөткөрү бекетинин улук көзөмөлдөөчүсү Прапорщик Бектур Ислам улу жана жоокер Бекболсун Рысбек улу дагы бар. Бектурдун артында эки баласы, кош бойлуу келинчеги калды. Чек арадагы шейит кеткен аскерлерди жакындары кесиптешим Элиза Кененбаеванын баянында эскеришет.
Баатырбек Райымкул уулу 2014 жылы ата мекенди коргоодо кызматтык парызын аткарууда көрсөткөн каармандыгы жана эрдиги үчүн эрдик медали менен сыйланган. Ал медициналык орто окуу жайда аяктары менен чек ара кызматына орношуп, кийин 2022 аскер бөлүгүнүн бөрүү атайын багыттагы отрядынын чалгынчысы фельдшери болуп кызмат өтүп келген. Агасы Анарбай Орозов бир тууган энесин жоготуп кан жутуп отурат. Ал Баатырбек тууралуу буларды айтты.
Өзү Тажикстанда Мургав районунда Саркол, азыркы Саркол, мурунку Мургав районунда туулган. Өзүм кесиби фельдшер болчу, фельдшерликти бүткөн. Мен өзүм бывший военныймын. Биздин семьябыз полный военный. Мен азат ставкадамын. Анан кийин Баатыр дагы мени көрүп ошол жашоо адам деп военный болом деп анан погранслужбага орношту. Ошол медучишан бүткөндөн кийин.
Баатырбек Райымкул уулу 6 бир туугандын 5-чиси эле. Башкалардан өзүнүн жумшактыгы, сөзүнө турганы менен айырмаланып турчу. Анын артында келинчеги, 3 кыз, 1 уулу калды. Эң кичүүсү болгону 2 жашта. Агасы Анарбай Орозов Баатырбек менен 4-5 күн мурда сүйлөшкөнүн айтат.
Кече укту, ошо ок учканын деле билбеймин, снаряд жарылганын деле билбейм, ошентип бизге угузушту. Азыр неме мүрдөсүн алып келатырлар. Азыр Ошко келдик, эми Бишкекке өзүбүз Карабалтада турабыз. Карабалтага алып келип жерге белебиз. Өзү аябай спокойный, мен өзү аябай спокойный, элим жерим дегенде жан берет эле ошо. Маушуп ар убакта тамашалап бир жигит эл четинде жол бетинде байке деп ошентип тамашалашып калчу элек. Уулумду алып кетип атат, менин уулум дагы погранда кызмат кылат ошо. Чүйдө ал старшина застава болчу, жалгыз балам ошондо алып кетип атыптыр уже. Эни мен эң акыркы жолу 4-5 күн илгери сүйлөшкөнмүн, тынч эчтеке неме жок, жакшымын, кызмат өтүп атам деген.
Анарбай Орозов кошумчалагандай, акыркы жылдары Баатырбек үйлүү болууну кыялданып жүргөн.
Башыбызга кара күн түшүп отурат. Ошентип башыбызга кара күн түшүп отурат, эмне кылабыз? Мен өзүм Москвадамын, мен бүгүн учуп барам. Бүгүн учуп барып түнү менен эртең Бишкекте болуп, эртең Карабалтага барып жайга жашырып кайтып келем бир жумадан кийин.
Саламаттыкты сактоо министрлиги тараткан маалыматка ылайык, кыргыз тажик чек арасындагы кагылышта кеминде 24 киши каза тапты. Курман болгондордун аты жөндөрү расмий жарыялана элек. Социалдык тармактарда жакынын жоготкондор сүрөттөрүн жарыялашууда. Куралдуу кагылышта курман болгондордун арасында Баткендеги 2001 аскер бөлүгүнүн Лейлек автожол көзөмөлөткөрмө бекетинин улук көзөмөлдөөчүсү прапорщик Ислам уулу Бектур дагы бар. Бектурдун артында эки баласы, кош бойлуу келинчеги калды. Жакындарынын айтымында ал Ош шаарына караштуу Жапалак айылында 1991 жылы 7 январда мугалимдердин үй бүлөсүндө төрөлгөн. Ош мамлекеттик университетинин бажы иштери боюнча факультетин аяктаган.
Ал 2007 бүтүп 2008-2009 жылдары служба кылды. Анан 2011 жылдан баштап ошо погран отряды контракт менен служба кыла баштагам да. Жалалабад иштеди, Баткенде иштеди, Ош аэропортунда иштеди. Көзүмөл прапорщик өзү. Акыркы жолу ошол 2001 аскердик пограничный службада иштеп атканда эле электе. Азыр карап көрдүм 6 сентябрда сүйлөшүлгөн акыркы ошол ушага которулайын деп аттым эле деп ушундай иштегилер да. Убактыбызды сүйлөшөлү деп. Анан сентябрдын аягында келем ушундай бир отпускага чыгам дегенде эл келип атты эле да. Анан пограничный службадан жадап деле калды эле да. Пенсияга 2 жылдай эле калды эле.
Дейт агасы Майсалбек Жусуев. Бектур кандай жагдайда, кантип курман болгону азырынча белгисиз. Жусуев энесин мээнеткеч, сылык, адамдар менен тил табыша билген жигит болчу деп мүнөздөйт.
Жашта 11-31 жаш деген эмне жашайм? Ата энеси бар, үй жайлуу, Кеңеш айылында, шаардан бир 5-10 км алыста. Атасы Кеңеш совхозунда трактор болуп жүргөн, ушул дыйканчылыктар менен занимаетип.
Кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалда курман болгондордун дагы бири Бекболсун Рысбек уулу болгону 22 жашта эле. Ал армияга кызмат өтөгөнү кетип ошол бойдон Баткенде калганын аталаш эжеси Гүлнур Арапбай кызы азаттыкка айтып берди.
Анан 2-3-4 күн болуп калды, чек арада күчөп баштады го. Биздин колубуздан эч нерсе деле келбей отуруп калдык. Же биздин инибиз менен байланыша албайбыз, же өзү байланыша албайт. Анан ошо бүгүн эле ошо обеттерге жакын мен ушу өзү биз жакын жашайбыз да, үйүбүз жакын, атам менен алардын үйүчү айылда. Ошо агасына келип ошо иниңерди катуу жарадар болду, алып кетип атабыз, ууңарды алып кетип атабыз үйүңөргө дептир. Больницага деле жаткырабыз, же мындай болгон жок, үйүңөргө алып барабыз деп ушинтип туруп телефонду өчүрүп коюптур. Ушу биздин айыл өкмөт башчылары менен кыскасы жогорку жактагылар менен байланышкандыр да, ошо акеси ошо суук кабарды уже угуп түшүнүптүр да, уже өзүн жүртүган. Ошолорго ата энеси Москвада, анан кийин ошого кемпирге угузайлы дешип үйүнө барып элдеп чогулуп эле азыр баардык дүртугандары, туугандарыбыз келип кыргыз үй тигип ушундай наракта даярдык болуп атышат да азырчы.
Бекболсун Рысбек уулу үй бүлөдө 5 бир туугандын эң кенжеси эле. 3 эжеси, агасы бар. 9-чу классты аяктагандан кийин Ош мамлекеттик университетинин алдындагы Кыргыз Кытай коллежин аяктаган. Армияга чейин Орусияга барып иштеп келгенге дагы үлгүргөн.
Мигрантта болуп көрдү. Мигрант болуп келип, анан кийин кайра эми армияга барып келейин деп калды да. Эми өзү окууну бүтүп, өзү Москва барып келгенден эч ким деле киришкен жок. Майли барсаң барып кел деп узатышты ата энеси, биз деле калдык. Ошо кеткен боюнча ушинтип азыр ушундай кабар болуп келип, өзү өттү, эч ким эле жамандык каалабаган, өттү ак көңүл, ушундай бала эле да, жаш кетти өтөчү. Эмнеге билимге ушундай ынтызар бала эле да, бирок ошону окуусун дагы жогорулата албады, же жогорулатып ушинтип калганда армияга барбай калабы эле деп азыр дагы ойлонуп отурам. Армияга кабарлашып турчу экен акеси менен, күндө ошо бир тууган акеси бар да, бизге келип чай ичип отурганыбызда бүгүн сүйлөштүүмдү айтып берет эле. Ошо чектеш Тажикстанга чектеш жерге бөлүптүр да башында эле булардычы барган. Анан биз сотко колдондурбайт бул жерди. Азыр мен мына жерде кетип аткан ошо чектеш айылда эле коруп жүргөн үчүн ошо айылдагы элдердин телефонун алып чалат экен да, берип туруңузчу деп эле сурадым. Наряд жарылды, денесинде кандай эмелер болду азыр билбейбиз. Биз жака келди эле, ушундай эле кабар келди, эми келип кылса керек.
Дейт Гүлнур Арапбай кызы. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги 17 сентябрь түнкү саат 10:30 карата берген маалыматта кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта 129 адам жараат алган. Тажикстан жоготуулары жөнүндө расмий маалымат бере элек. Рейтерс күч органдарындагы булактарына таянып 7 киши каза болгонун жазды. Озоди тажик өкмөтүндөгү булагына таянып өлгөндөрдүн саны 39 киши экенин кабарлады. Бирок Тажикстандын расмий бийлиги муну ырастай элек. Маалыматты көз карандысыз башка булактардан тактоого мүмкүн эмес. Ал эми Кыргызстандын бийлиги кеминде 24 киши каза тапканын билдирген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми турубузду эксклюзивдүү маек менен улантабыз. Кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалды кантип токтотсо болот? Бул суроону кесиптешим Гүлайым Ашакеева Евразия.нет басылмасынын редактору Питер Леонардтын сурап көргөн.
Питер мырза, мына Борбор Азиядагы эки чоң мамлекет Казакстан менен Өзбекстан жанындагы эки коңшусу кыргыз казак чек арасында курал колдонуп оо катышып жаткан жаңжалды токтотууда кандай роль ойношу керек?
Знаете, вопрос очень интересный, очень хороший. Если до относительно недавно, мне кажется, чиновники в Ташкенте, в Астане вообще не стали бы вмешиваться в подобную ситуацию.
Буга чейин Ташкент менен Астанадагы бийлик мындай кырдаалда коңшу өлкөнүн ички иштери деп ага кийлигишпөөгө аракеттенген. Бирок соңку 2-3 жылда аймактын интеграциясына умтулуп жатканына күбө болуудабыз. Андыктан Ташкент азырынча ачык билдирбесе дагы коңшуларда эмне болуп жатканына жакындан көңүл буруп жатат деген ойдомун. Астанадагы, Ташкенттагы Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы жаңжалды жабык талкуулап жатканын мен ишеним менен айта алам.
Абсолютной уверенностью, но я уверен, что это происходит.
Бурбур Азиядагы жалпы эле жагдайга токтолсок, жыл башында Казакстанда кандуу январь окуялары болду. Андан кийин Тажикстанда Тоолу Бадахшанда атайын операция бир нече айга уланды. Өзбекстанда болсо Карагалпакстанда элдик толкундоо болду. Мындай жараяндар эмнеден кабар берет? Чөлкөм кайрадан жаңжалдардын очогуна айланып, бир туруксуздукка карай кетип баратат дегенди сездирбейби?
Ну, я думаю, что не стоит здесь утрировать. Конечно, это очень тревожно. Все, что мы видим, как и в Казахстане.
Албетте, Казахстанда, Өзбекстанда эмне болгону тынчсыздандырбай койбойт. Бирок Казахстанда элдин көчөгө чыгып, бийликке каршы турганы бул өлкөдөгү туруксуздук эмес. Калктын өз мүдөөсүн бийликке билдирип чыкканы деп эсептейт элем. Өзбекстандагы нааразылык деле ушул мүдөө талаптан тутанды. Тилекке каршы эки өлкөнүн тең бийлиги тынч жол менен чыккан өз элинин талабына күч колдонуу менен жооп кайтарды. Албетте, мен жалпылаштырып карап жатам. Бирок эки өлкөнүн тең бийлигинин карапайым калктын талабына биз көргөндө реакция жасаган өкүндүрөт. Андай массалык нааразылыктар дүйнөнүн бардык жеринде, ошол эле Европада деле өтүп келатпайбы? Ооба, аларда дагы протесттерди күч менен басышат. Бирок Казакстанда, Каракалпакстанда биз көргөндө кан төгүлбөйт. Анткени эки өлкөнүн эли тең саясий жактан активдешип, өз талабын бийликке ачык айта баштады. Чындыгында чөлкөмдүн эли экономикалык кризистин, геосаясий көйгөйлөрдүн жана коронавирус пандемиясынын каарын тартып, кыйын кырдаалды баштан кечирүүдө. Кризис артынан кризис чындап карапайым калкты кыйнап турат. Чөлкөмдүн өлкөлөрүндөгү бийлик ачык айкынбыз. Карапайым калктын көйгөйүн чечебиз дегени менен өз элинин мүдөөсүнө маани бербей, алардын үнүн укканды өздөштүргөн жок. Бийлик башкаруу системасын реформалоого убада бергени менен өз элинен катуу коркот. Андыктан ушундай кан төгүүгө жеткен, өлкөнү олку-солку абалга жеткирген окуялар болду. Тажикстан болсо өзүнчө кеп. Бул өлкөдөгү окуялар Душанбенин өз элине каршы уланып жаткан репрессивдик башкаруусунун кесепети. Ал жердеги нааразылыктын эмнеден келип чыкканы Казакстан менен Өзбекстандан кескин айырмаланат.
Отличаются от того, что произошло в Казахстане и в Узбекистане, поэтому я эти вещи не бы не стал.
Питер мырза, мына сиз айткандай, ушул коңшу өлкөдөгү репрессивдик режим адам укуктарын урматтап, чек ара чырын тынчтык жолу менен чечүүгө канчалык кудурети жетет? Ошого канчалык кызыктар?
О данной ситуации сейчас много неясности. Я бы не спешу там делать какие-то выводы, но из конкретных фактов я бы...
Эми бул жагдайдын көп туңгуюк жактары бар. Андыктан мен кандайдыр бир бүтүм чыгаруудан оолак болмокмун. Биз кыргыз тараптын диалогко чакырганын өзеги болсо дагы угуп жатабыз. Мен өз блоктарым аркылуу билгендей, жаңжалды чечүү үчүн аракет көрүлүүдө. Канчалык чын ниеттен экенин айта албайм. Бирок кандай болгон күндө да аракет көрүнөт. Тажикстан тараптан андай аракетти көрө албай жатабыз. Тажикстан диалогко келүү тууралуу сөз козголгондо үндөбөйт. Же таптакыр баш тартып келет. Бул жерде Европадагы коопсуздук жана келишим уюму сыяктуу түзүмдөрдүн ролуна да көңүл бурсак болмок. Бул эл аралык уюм Кыргызстанда толук түрдө ишмердик жүргүзсө, Тажикстанда буга чейин уюмга каршы чаралардын айынан чектелген шартта иштейт. Бул жаңжалды жөндөө үчүн диалогко кошула алчу башка эл аралык уюмдар Тажикстанда жок.
Запустить, ну, такой полноценный настоящий процесс диалога.
Мындай учурда Бурбур Азия өлкөлөрүнө таасири бар. Москванын, Бежиндин, Анкаранын ролун кандай бааласак болот?
Мы знаем, что все три страны, которые вы упомянули, Россия, Китай и Турция, имеют все каким-то образом очень большое влияние.
Орусия, Кытай, Түркия, үч өлкөнүн тең Кыргызстан менен Тажикстанга таасири бир топ. Бирок азырынча баарыбыз көрүп тургандай эч кандай аракет сезилбейт. Бул кырдаалда алардын эч бири жаңжалга баткан эки тараптын же тигил же бул жагын токтотууга аралашкысы келбегенин же такыр эле таасирин тийгизбегенин көрсөтөт. Башкача айтканда, мен алардын кырдаалды жөндөө үчүн кандайдыр бир умтулуусун байкаган жокмун. Менин баамымда Москва, Бейжин, Анкара, Кыргыз, Тажик чегарачынын эки өлкө ортосундагы көйгөй. Агарлашуунун кажети жок деп санашат. Эгер кризис тереңдесе, кырдаал өзгөрүшү мүмкүн. Орусияга келсек, ушул тапта Москванын көңүлү башка көйгөйлөргө бурулуп, Борбор Азияны караганга чама чаркыда жетпей турат.
Украинская война.
Своими проблемами, не до Таджикистана, не до Кыргызстана, наверное.
Евразия нет басылмасынын редактор Питер Леонардты, кесиптешим Гүлайым Ашакеева кепке тарткан. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу менен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары менен тааныштырып кетейин. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык эртең 19 сентябрь өлкөдө улуттук аза күтүү күнү деп жарыяланды. АКШ мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Нед Прайс кыргыз тажик чек арасындагы кырдаал катышсызданысын билдирди. Кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышууда курман болгон Бөрү отрядынын биринчи тобунун командири Гүлжигит Бектиановдун сөөгү бүгүн 18 сентябрда Жалал Абад облусунун Окен районунун өзү туулуп өскөн Кызыл Туу айылында жерге берилди. Кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта жабыркагандар үчүн ачылган атайын эсепке бүгүн саат 12:40 17 миллиондон ашуун сом чогулду. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит.org сайтында. Борбор Азия темасына токтолсок, узаган аптада Самаркандта Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде Кыргыз, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору боюнча үч тараптын макулдашы кабыл алынды. Сөз Эрнис Нурматовдо.
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Кытайдын лидери Си Цзиньпин 15 сентябрда Өзбекстандын Самарканд шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алкагында жолукту. Анда алар эки тараптуу кызматташуулардын баардык багыттары жөнүндө кеп кылып, саммиттин аянтчасында кол коюлган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу долбоору боюнча макулдашууну кубатташты. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан темир жолду курууну тездетүүгө кызыктар экенин билдирди. Жапаровдун Си Цзиньпин менен жолугушуусундагы сөзүн президенттик администрациянын маалымат кызматы мындайча келтирди.
Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алкагында бул долбоор боюнча үч тараптуу өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюу Кытай, Кыргыз жана Өзбек тараптарынын мындан аркы практикалык биргелешкен аракеттери үчүн маанилүү негиз болуп каларына ишенем. Бул документ Кытай, Кыргызстан жана Өзбекстандын жолду куруудагы ниеттеринин биримдигин бекемдейт.
Өз кезегинде Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин Кытайдын колдоосу менен Кыргызстанда бир топ долбоорлор ишке ашып жатканын, ал улана турганын да кошумчалады. Лидерлердин жолугушуусун утурлай 14 сентябрда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун долбооруна байланыштуу кызматташуу боюнча үч тараптуу макулдашууга кол коюлду. Линиянын Кыргызстан аркылуу өтчү тилкеси тууралуу документке Кыргызстандын транспорт жана коммуникациялар министри Эркинбек Өсөев, Өзбекстандын транспорт министри Илхом Маккамов жана Кытайдын өнүгүү жана реформа боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Хэ Лифэн кол койду. Кытайдын өкүлү онлайн катышты. Макулдашууга ылайык жол тилкеси Торугарт, Арпа, Махмал, Жалал Абад багыты менен өтөт. Учурда үч өлкөнүн адистери долбоордун техникалык, экономикалык негиздемесин түзүп жатканы маалым. Аларга келерки жылдын 1-июнуна чейин убакыт берилди. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча келишимге кол коюу үчүн соңку 1-2 жылда активдүү аракеттер жүрдү. Үч мамлекеттин лидерлери стратегиялык долбоор тууралуу өз позицияларын ар кайсы платформаларда айтып, аны баштоого кызыктар экенин ырастагандай болду. Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин лидерлеринин быйыл 27 майдагы онлайн саммитинде Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев долбоордун мааниси тууралуу мындай деген.
Новые вызовы диктуют необходимость дальнейшего.
Жаңы чакырыктар альтернативдик транспорттук коридорлорду мындан ары да өнүктүрүүнү жана түштүк жана чыгыш багыттары боюнча транспорттук байланыштарды чыңдоону талап кылып жатат. Жакын арада биз Өзбекстан, Кыргызстан, Кытай темир жолун ишке ашырууга киришүүнү пландап жатабыз.
Быйыл июлда Кытайдын тышкы иштер министри Ван И Борбор Азия сапарынын алкагында Ташкентке жана Бишкекке келип, позицияларды дагы бир сыйра тактап кеткендей болгон. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров болсо аймактык долбоорду баштоону Борбор Азия өлкөлөрүнүн саммитинде да көтөргөн.
Предстоящие десятилетия.
Жакынкы 10 жылдыкта темир жол жана автомобиль коридорлорун өнүктүрүү Борбор Азияны маанилүүлүгү боюнча тарыхый жибек жолунан кем калышпай турган жаңы соода жолдорунун кесилишине айландырышы мүмкүн. Маанилүү долбоор Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу болуп саналат.
Аны ийгиликтүү ишке ашыруу Борбор Азиянын эл аралык соодасын, инвестициялык жана транзиттик потенциалын олуттуу жогорулатууга мүмкүндүк берет.
Деген Садыр Жапаров 21 июлда Чолпон Ата шаарында Борбор Азия мамлекет башчыларынын 4-чү консультативдик жолугушуусунда. Жаңы темир жолу Кытайды Борбор Азия өлкөлөрү менен байланыштырат. Европага азыркыга салыштырмалуу бат жүк жеткирүүгө мүмкүнчүлүк берет. Линия Кытайдан старт алып, Кыргызстандын жана Өзбекстандын аймагы аркылуу өтөт. Магистраль андан ары Түркмөнстандын же Казакстандын жолдору менен туташат. Жүк ал жактан Каспий деңизине чыгат. Келечекте жакынкы чыгышка жана Индия океанына чейин чыгаруу пландалууда. Бул жол Кытай менен Өзбекстандын рыногун бири-бирине ачат. Ал эми Кыргызстан үчүн бул транспорттук туңгуюктан чыгуучу эшик жана таптакыр жаңы соода экономикалык мүмкүнчүлүк. Мурдараак кабарлангандай, Кыргызстан товарлардын транзитинен эле жылына 200-300 миллион доллар киреш таап алат. Өзбекстан менен Кытайдын өзүндө өтө өнүккөн темир жол магистральдары бар. Иш жүзүндө аларды Кыргызстан аркылуу байланыштырып коюу гана кылат. Муну үчүн Кытайдын Кашкар шаарынан Өзбекстандын Андиян шаарына чейин 300 чакырымдык жол куруш керек. Кыргызстан мунун Торугарт, Арпа, Макмал, Жалал-Абад вариантын жактачу. Бул 280 километрди камтыйт жана мында көбүрөөк станция курулат. Өзбекстан менен Кытай Торугарт, Арпа, Кара суу каттамын сунуштап, ошол позицияны карманчу. Ал биринчиге салыштырганда 8 километрге кыскараак жана кыйла арзан түшмөк. Бирок макулдашууда Кыргызстандын талабы киргизилгенин көрүп турабыз. Мурдагы премьер-министр Темир Сариев бул долбоордун Кыргызстан үчүн маанисин мындайча чечмеледи.
Бул долбоор бизге суудай керек. Биз темир жол туңгуюктан чыгабыз. Муну көптөн бери биз айтып келгенбиз. Эң кызыктар мамлекеттердин ичинде бул Кыргызстан, экинчиси Өзбекстан.
Баса, буга чейин Орусия менен Казакстан өздөрүндөгү темир жолдон түшчү кирешеден кол жууп каларын ойлоп, бул ири долбоорду баштоого бут тосуп келгени белгилүү. Бирок мурдараак президент Садыр Жапаров Орусиянын лидери Владимир Путин менен сүйлөшкөнүн, Кремль буга каршылыгы жок экенин да айткан. Кыргызстандын бийлиги айтымында учурдагы геосаясий кырдаал стратегиялык долбоорду баштоого мүмкүнчүлүк берип жатат деген да көз караштар бар. Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев Азаттыкка урган маегинде Украинадагы согуштан улам дүйнөдөгү геосаясий кырдаал өзгөргөнүн, Москва ошон үчүн долбоорго ылым санап калганын билдирген.
Россия жактырбай келген, ар кандай жол сылтоолор менен биз куралбай келгенбиз. Биз эле эмес, Кытай дагы Россиянын көзүн карап турат. Алар капа нааразы болбойт экен дегенде, азыр кырдаал өзгөрдү. Россия биздин партнёрубуз болгону менен бүгүн ал өзүнүн абалы мындай кыйналып турат. Бүгүн ал Кытайга, Кыргызстанга, Өзбекстанга ушул жол туура эмес болуп атат деп айтканга да ишарат кылганга да шайы жок.
300-500 чакырымга созулган темир жолдун наркы болжол менен 5 миллиард долларга бааланган. Азырынча эч бир тарап мындай ири көлөмдөгү каражатты чыгарууга даяр экендигин билдире элек. Кытайдын Өзбекстандагы элчиси Циан Ян долбоорду ишке ашырууга ар бир мамлекет бирдей өлчөмдө катышууга тийиш экенин айткан. Андыктан Кыргызстан кайра эле Бээжинден насыя алып, тышкы карызын көбөйтөбү деген чочулоо бар. Ханс Зайдел фондунун Борбордук Азия боюнча координатору Макс Георг Майер долбоорго байланыштуу тараткан билдирүүсүндө мындай пикири менен бөлүшкөн.
Бул маанилүү долбоор менен байланышкан тобокелдиктерди эске алышыбыз зарыл. Биринчиден, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору кыргыз элине белекке берилип жатпаганын түшүнүбүз кажет. Ал кийинчерээк кайра кайтарыла турган Кытайдан келген насыядан каржыланары толук ыктымал. Азыр Кыргызстандын тышкы карыздарынын 43% Кытайга туура келет. Ошондуктан Кыргызстан кайрадан карыз тузагына түшүп калышы мүмкүн деген кооптунуулардын пайда болушу бекерден эместир.
Учурда Кыргызстандын мамлекеттик карызы 5,2 миллиард доллар болсо, анын 1,8 миллиарды Кытайга туура келет. Ал эми Өзбекстандын карызы 26 миллиард долларды түзсө, анын 4-5 миллиарды Кытайдан алынган. Эгерде Бээжин темир жол долбооруна өзү инвестиция салып, бирок көпчүлүк сумманы карыз катары эсептесе, анда Бишкек менен Ташкенттин Бээжинге болгон карызы дагы өсүшү мүмкүн. Кантсе да курулуш иштери качан башталары так эмес. Кыргыз темир жол ишканасы долбоорду курууга 6 жылдан 8 жылга чейинки убакыт кетэрин билдирет. Бирок адистер белгилегендей, курулуш кеминде 2030 жылдарга барып аякташы ыктымал. Эрнист Нурматов, Азаттык.
Ушуну менен кезектеги жарым саат токторубузду жыйынтыктап турабыз. Бүгүнкү берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Сабыр Момунов алып баруудамын. Кабарларды Токтосун Шамбетов жазып жатат. Техникалык төлөөдө Максат Ахматжан уулу. Азыр эле кайрадан токторубуз улантат.